У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Чим адрознюються конгреси про європейських силов, ініціявані Олександром Мілінкевичем і Миколом Статкевичем? Їх дискусію ви почуєте у празькім акценті. Хто і коли написав слово про поход Ігора, огляд новейших версій у вольній студії? Тидньовий огляд дзвінків на свободу, а так само повідомлення, як у Крупському районі ушанували пам'ять Юрки Моніча і ахвяру сталінських репресій. Все гэта адразу пасля выпуску навінаў. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Тэгеране сёння адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану ды Ірану. У сваёй прамове, якая адкрыла саміт, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад скрытыкаваў прысутнасць знешніх сілаў у рэгіёне. Па выніках саміту Ахмадзінежад, яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы Тэгеранскай дэкларацыі, у якім была абумоўленая супраца трох краін у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганский опиум, з якого вырабляецца героин, складае каля 90% ад сусветных паставак і патрапляе ў краіны захаду, збольшага праз Пакістан ды Іран. Пакістанскія войскі дом за домам выбіваюць ваяўнікоў з Мінгоры, галоўнага гораду Даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. Урадавыя войскі распачалі аперацыю супраць талібаў месяц таму, пасля таго, як атрады ваяўнікоў пачалі пранікаць з Даліны Сват у прылеглыя раёны на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных звестак, за гэты час ваенных дзеянняў было забіта каля 1000 ваяўнікоў, і больш за 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы. У Вене найменей 11 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў індыйскім храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храм увайшлі 5 узброеных нажамі мужчынаў, сярод якіх адзін меў пісталет, і напалі на святара ды вернікаў. Матывы нападу пакуль не агучваліся, але выказваюцца меркаванні, што прычына была ў канфлікце паміж сем'ямі ці вернікамі розных храмаў унутры сікхскай абшчыны. Камандуючы індыйскімі паветранымі сіламі заяўляе, што яго краіна адчувае большую пагрозу з боку Кітаю, чым Пакістану, з якім індыйскія войскі мелі шэраг крывавых канфліктаў за водныя рэсурсы горнага раёну Кашмір. У інтэрв'ю газеце «Хіндустан Таймс» маршал Фалі Гомі Мейджер патлумачыў гэта недахопам інфармацыі адносна сапраўднага патэнцыялу кітайскіх войскаў і іх тэхналагічных магчымасцяў. На военной базе Злучаных Штатов у Кувейте трое военнослужащих захворели на свиный грипп. Похожее заражение неведомое. Тем часом сусветная колькость заражения у вирусом H1N1 пересягнула 12 тысяч человек. З их смяротным заходом закончились 86 выпадков. У Марокко при выходе с концерта у натопе были затоптаны до смерти 11 человек, еще 30 поранено. На концерт марокканской зорки Абзелазиза Стати на стадионе у столицы краины Рабате собралось около 70 тысяч глядачов. Цисканина началась после закончения шоу, коли натоп неорганизованно рынулся до выходу. Міністр обороны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што каля 20 недазволеных габрэйскіх пасяленняў на заходнім беразе ракі Ярдан будуць знішчаныя сіламі правапарадку. Ізраіль паабяцаў ліквідаваць свае пасяленні на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі, падпісаўшы ў 2003 годзе так званую дарожную мапу, прапанаваную Злучанымі Штатамі. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Натаньяху, аднак, пазней заявіў аб сваёй непахіснасці ў справе пабудовы новых дамоў у тых ізраільскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану, якія не падпадаюць пад дарожную мапу. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сустрэўся ў Сірыі з лідарам палестынскага ісламісцкага руху Хамас Халідам Мішалем. Падчас размовы Лаўроў выказаў спадзяванне, што на канферэнцыі ў справе дасягнення міру на блізкім усходзе, якая мяркуецца ў гэтым годзе ў Маскве, палестынскі бок будзе прадстаўлены ў поўным складзе. Землі палестынскай аўтаноміі падзеленыя паміж двума варожнымі палестынскімі групоўкамі. Хамас кантралюе паласу Газы і не прызнае вяршынства прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які ўзначальвае рух Фатах, на заходнім беразе Ярдану. Акрамя таго, рух Хамас лічыцца ў Злучаных Штатах тэрарыстычным. Міністэрства замежных справ Ізраілю выказала расчараванне ў сувязі з гэтай сустрэчай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Гэта Радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Таким чином, нагадаю, у гэтай гадзіне нашага ефіру вы пачуеце дыскусію паміж Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам. Выбраныя званкі тыдня у вольнай студыі размову Міхася Скоблы і Юрася Пацюпы пра навейшыя версіі аўтарства і даты напісання слова пра паход Ігара. Паведамленне з Крупскага раёну, як аднаўляецца памяць пра безвінных ахвяраў сталінізму. Открывае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што збіраецца рабіць апазіцыя ў новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусю? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Александр, днямі вы выступілі з ініцыятывай склікаць сёлета кангрэс праеўрапейскіх сілаў. У чым сутнасць вашай ініцыятывы? І тут варта сказаць, што пэўны час таму аналагічную ідэю вылучыў ваш сённяшні суразмоўца Мікола Статкевіч. І, наколькі я ведаю, ўжо зроблена пэўная праца па рэалізацыі гэтай прапановы, дык чаму б вам проста не далучыцца?
Я думаю, што сёння сапраўды перад Беларусю, перад нашым народам стаіць вельмі важная праблема геапалітычнага выбару. Мы мусім аднавіць нашы адносіны з Еўразвязам і еўрапейскай нацыі былі, ёсць і будзем. І мы б хацелі правесці кангрэс, які б мабілізаваў грамадства, прывёў да таго, што на кухнях людзі б размаўлялі на гэтую тэму, не толькі актывісты дэмакратычныя, і каб усе разумелі, наколькі гэта адказны момант. І для правядзення такога кангрэсу мы лічым неабходна некалькі месяцаў провести сходов по наших планах до 80 у регионах, подключить до этого не только партийных и громадских активистов, але и звичайных людей, которые хотят жить на европейских каштовностях, которые хотят жить в европейском добробыте, и здесь у листопаде провести конгресс. Насколько я ведаю, у Миколы иншие планы, я хотел бы провести конгресс уже у червени и с допомогой партийных активистов. И думаю, что это тяжко получить, потому что ставятся разные меты. Калі мэта розная, то цяжка аднолькавыя дзеянні падугледзець.
Александр, ну а можа формула можа быць такой, болей кангрэсаў еўрапейскіх, добрых і розных, можа ваш рух мог бы паўдзельнічаць і ў кангрэсе, які склікае спадар Статкевіч, і ў тым кангрэсе, які склікаеце вы, ці гэта адно выключае іншае?
Я думаю, Мікола сам скажа, якая ставіцца мэта, наколькі я разумею, на кангрэсе, які прапануе зрабіць Мікола Статкевіч, будзе абірацца адзіны кандыдат ад праеўрапейскіх сілаў. Я лічу, што зараз гэта тэма не самая галоўная ў грамадстве, і мы не будзем удзельнічаць у выбарах сёння. Гэта будзе пазнейшая задача для нас. Але да нашага кангрэсу, да вот гэтых сходаў рэгіянальных, мы запрашаем усіх прыхільнікаў еўрапейскай ідэі.
Мікола, ну а ў чым сутнасць таго кангрэса, ініцыятарам якога выступілі вы? І як вы ацэньваеце прапанову спадара Мілінкевіча і ў чым адрозненне яго прапановы ад вашай?
Ну, па-першае, я хацеў сказаць, што еўрапейская кааліцыя з моманту свайго заснавання ў 2003 годзе займалася папулярызацыяй ідэі еўрапейскай інтэграцыі ў Беларусі. Напрыклад, у 2004 годзе мы зрабілі дзве хвалі, спачатку адну ў лётак, прыблізна 1600 там было з нечым, а потым улётак газет яшчэ большым накладам, каля 700 тысяч па ўсёй Беларусі. Праўда, ўлада зарэагавала на гэта такім чынам, што большасць каардыцыйнага камітэта еўрапейская кааліцыя аказалася ў зняволенні на некалькі год. Але гэта праца слушная, яна патрэбная, ну і тым больш, што ўжо 3 мільёны беларусаў, калі верыць сацыёлагам, выступаюць прыхільнікамі еўрапейскай інтэграцыі. Мы вітаем усе мерапрыемствы на гэта скіраваныя. Што тычыцца кангрэса, то я нагадаю, што ў лютым месяцы была створана ініцыятыўная група кангрэса еўрапейскіх сілаў. І асноўнай мэтай на гэтым кангрэсе мы ставілі прыняцце стратэгіі еўрапейскай сілы, стратэгіі дэмакратызацыі Беларусі. Бо мы найперш палітыкі, а наша асноўная функцыя, мабыць, не колькі выхавання грамадства, а боротьба за демократию, боротьба за владу. И основная мета стратегии, мета Конгрессу, нам как раз и бачилась эта стратегия. Проект такой мы одразу пропоновали. На во что мы это сделали? Потому что у нас есть негативный досвид двух президентских кампаний. Когда мы смагались за владу, але так еще ни одного разу не позмагались за владу. А змагаться за владу, когда она не разваленная, безумовно, одинная машинность это как раз на этих выборах, когда политизируется громадство и когда перед каждым повстает, так говорить, выбор помеж 12 несколькими альтернативами. Подтримал нас и Рух за свободу, и еще целый шерох политических субъектов. Ну, правда, Рух за свободу пропоновал, как на этом конгрессе был обран и один кандидат от европейских сил. Мы эту пропонову подтримали и включили ее в свой порядок дня. С чего мы приходим? Первое, что треба провести анализ ситуации и отказать на питание, все здольны этот режим демократизоваться сам, под внешним уплывом. Коли здольны, то треба просто эти внешние уплывы активизовать. Коли не здольны, то значит, треба с ним змагаться, бо у нас политика внимающая выйти. Коли треба змагаться, то повинна быть стратегия змагания, на кого мы будем опираться, какие лозунги пропоновать. И нарешті решт, згодно с этой стратегией, мы повинны выпрацовать критерии до лидеров. И вельми важно до лидеров, тем лику, на президентских выборах. Мы працавали 3 месяца разом над этой стратегией, але, на жаль, Рух за свободу не погодился с нашей стратегией, с нашими подходами. Его представники стверджали, что белорусский режим может демократизоваться под внешним уплывом. Таким чином, помеж нами наспело вельми радикальное концептуальное разыходжение. И в решт мы просто пришли до переконания, что мы не устанем зараз выпрацовать огульные стратегии перемоги. Для них скажу перемоги, потому что обовязок политиков замагаться именно за ее.
Александр, я бы попросил вас прокомментовать тезы, которые сказал Микола, приватности той, что именно Рух за свободу выступал за вылучение одиного кандидата от праевропейцев на этом конгрессе и про то, что помеж вами не только, так бы мовить, там организационные, типа часи суперечности, коли конгресс проводит, а концептуальные суперечности. Вот, коли ласка, прокомментуйте две эти тезы.
Я, саправды, завсёды выступал за то, что реальное объединение, а не штучное, декларативное, машина только на каштовности. И европейский выбор для меня одна из таких каштовностей, как, например, и национальное отражение, и свобода. И тому я лечу, что треба объединять проевропейские силы, несомненно. Але я не бачу махчимости объединовывать в черговый раз только партийные силы, для чего ведет вот такая концепция, как пропонует Микола. Я вельми поважаю партийцев. Они сделали у моей истории особистой вельми много. Я стал ведомым, дякуючи, перш за все, активистам партийных, які працавали у компаниях. Але наша задача зараз долучить до европейского руху широкое громадство. Ну, скажем, у Руху за свободу сегодня около 70% непартийных людей. Мы знаем, что их шмат. Нам вельми важно, чтобы эти люди были долучены до процессу размовы про европейский шлях. И зарабить это на протягу месяца, ну, немогчимо. Можно провести сход, можно брать кандидата, и коли Микола это лечит, можно срабить. Мы в этом удельничать не будем, потому что абсолютно не отповедая нашему погляду.
Александр, Микола сказал, что идея вылучения одиного кандидата вот на этом конгрессе, який, скажем так, ён скликает и ён инициовал, это ваша идея?
Не на этом конгрессе, а на конгрессе европейских сил увогуле. В осень той конгресс, что будет проводить, мы так само не собираемся это робить конгресс под Миленкевича. Вот берется конгресс, и он вылучит его. Наша задача – объединять людей вокруг идеи. Там не будет вылучения и у осень один из кандидата. Мы лечим, что это больше поздняя задача. Спочатку треба людей собрать, людей объединять на идеи. Их повинно быть шмат. Значно больше, чем маем у структурах сегодняшних демократичних, і тільки тоді займатися цією справою. Наша позиція така.
Александр, ну я все ж таки просив вас і на друге моє питання відказати. Микола сказав, що поміж вами насамреч суперечність не у тим, коли проводити і навіть кого скликати, а концептуальна я.
Не знаю, яка концептуальна. Ми зараз працюємо на стратегії. Ця стратегія буде випрацьована, я думаю, у осінь. Мы хотим послушать людей, потому что то, что мы выпрацовываем, это думки экспертов, это наши думки. Нам вельми важно почуть людей по всей краине. і ті сходи, що ми пропонуємо проводити, це будуть сходи дискусії. Ну, не просто вибрали якогось чоловіка делегатом. Ні, це дискусії широкого кола людей. Ми хочемо привести з собою експертів, письменників. Просто громадська дискусія на великий термін на некілька місяців. Вельми важливо.
Микола, наскільки я зрозумів, господар Мілінкевич, скликаючи свій конгрес, звертається, що так цікаво і незвичайно у наших умовах не до організації, не до ніяких структур, а до особних людей, до особов. І ось він закидає тому конгресу, у яким ви з'являєтеся ініціатором, тоє, що гэта фактично та саме раніше перекомбінація активістів, перекомбінація організованих політичних сил. Може, це правди кепска?
Я не так і не почув відказу на воду вашого питання, Олеся. Я тоді хочу підказати, бо на першому посіджені ініціативної групи на офісі Руху за свободу господар Корнієнко заявив, що це умова совета Руху за свободу, КБ цей конгрес собрав вот у тим форматі, яким ми собралися. Там собралися тільки Рух за свободу і плюс політичні суб'єкти. У такому форматі цей конгрес собрав одного кандидата. Але це вже не істотно. Люди передумали, ну, буває. А що тичиться от самого головного? Як йти до демократії? Я тоді кілька слов коротко вельми скажу про нашу стратегію. Ми спочатку провели аналіз цієї системи. З його виникає, що вся ця система, всі її слухи, там, і контроль над СМІ, там, і така виборча система, державна економіка, це все взаємно переплетено. Коли Лукашенко крає хоча б один елемент, то буде те, що відбулося з Совєтським Союзом, коли там взяли дозволили свободу СМІ. Развал. І він це розуміє. І ми прийшли до основи, що у нас нема іншого вийсця, як змагання. А коли ви хочете змагатися, треба підняти стяг. Ми підіймаємо європейський стяг і спочатку ми під його збираємо ту частку партійного активу, які готові йти під цим стягом і готові на реальне змагання з цією владою і за владу. А далі у цій стратегії так само прописано те, що каже Олесь. Проведення різних кампаній, там є така кампанія «Ми європейці», і поширення, створення неформальних сіток, і поширення нашого впливу, нашої праці по пропаганді європейської альтернативи сьогоднішньої влади. По всьому громадству. Одно, кажуть, другому не перечить, але я думаю, треба йти по порядку. А головне на нашому конгресі, ну даруйте, кажуть, не обрання одного. Ми просто вже запустили у структуру цю пропонову руку за свободу. Нам тяжко одвернути процес назад. А обрання стратегії. Тому що треба вибрати стратегію, сформувати згодно зі стратегією потребування до лідера. І будемо вже навіть, коли вибирати одного кандидата, то вже глядіть, відповідає на тим критеріям чи ні. А збиратися лишній раз, ну, не шкода поговорити про Європу. Я сам можу прийти і розказати. Я вже 6 років займаюся, у мене аргументація вже навіть на калашниках відпрацьована. Нема проблем, Олесь, допоможу.
Ви слухаєте «Пражський акцент». Тема випуску – дискусія поміж Олександром Мілінкевичем і Миколою Статкевичем про конгреси праєвропейських сил. Гуторку веде Юрій Дрекохруст.
Микола, ви слушно нагадали, що таку позицію, яку ви займаєте шмат годов. Але варто сказати, що зараз ми живемо у новій ситуації, а менавіта у ситуації зміни, чим істотної зміни відносинів поміж Білоруссю і Європою, відносинів поміж Європою і офіційним Мінськом, найбільш виразним проявленням якого з'являється долучення Білорусі до Усходнього партнерства. Гэта ситуація, гэта певний виклик опозиції, гэта виклик, який уже спорадзіў певний розкол, про які розной мовой казали і, скажімо, спадар Баршевський, і спадар Мілінкевич. Може бути причина вось гэтых ваших розных конгрессов у тым, што у вас розныя адказы менавіта на гэты конкретный выклік, на гэтую новую ситуацию. Бо вось тое, што вы казалі зараз, ну, гэта можна было казаць, скажем, і 2, і 3, і 5 гадоў таму. У якой ступені ваши прапановы з'являюцца адказам менавіта на новую ситуацию, якая стварылася, ну, вось за апошнія, скажем, паўгады?
любая серьезная стратегия повинна быть долготерминовой. Основные постулаты сформованы были мною в якости проекта, когда я был на химии у колгасе, а потом, безумовно, шмат очень допрацаваны моими коллегами по Европейской коалиции, а зараз допрацаваны коллегами по инициативной группе Конгрессу. Там только додатки есть про кризис, про президентские выборы, бо они уже хутка, и про диалог с Европой. Что тычется этого диалога с Европой, это не выклик, это подарунок нам и всем. Это не файно. Это еще более робить, но с получением с кризисом больше реальные наши шансы на змагание. Потому что, по-перше, скажем так, режим робится связанным у своих деяниях. Вы видите эту сумную историю, что каждый раз под президентские выборы меня робят криминальником, а последний раз под них изолировали на 2 года. Улада ж просто удельничала у выборы наших лидеров. Кого лечила небеспечным, забивали, выкрадали, або сажали в лепшем выпадку, або робили криминальником. Вот зараз есть надея, что на это просто не хватит грошей. По-другому, нас робили в супростоянии Усход-Захад агентами и замежными Захаду. Зараз режим губляет идеологичную легитимность, и он сам туда прется и просит гроши. Я думаю, кроме того, пропаганда режима на европейском накерунку будет уменьшаться. Але так само видовочно режим, подписавший эту рамку, не здолее наполнить, потому что ніяких кроков реально до демократии он родить не здолее. И тогда мы скажем, бачите, яны нам правильно рассказали, что треба туда рухаться, але яны не здольны, а мы здольны. Я думаю, это не выклик, это подарунок. Але основное, мабуть, все ж таки разыхожение, я кажу, вот у отказа на этом питании. Нам треба чакать и допомагать контактам, как они сами зробились там с подар Лукашенко, с оточением демократами, и змагаться с ними. И вокруг этого, по сути, возникает, правда, додатковая линия по делу, навод всего тех, кто декларует разом европейский выбор. Але я думаю, что эта линия по делу, мабуть, все ж таки можно ее так назвать, помеж политиками и третьим сектором. Потому что то, что каже Олесь, это все время слушно и правильно. Але это функция не политиков, а третьего сектора. И, мабуть, нам просто, ну, не треба блытать где-то два накерунки. У каждого свой лед, свой тяжер, своя ноша. Некто повинен идти в атаку и змагаться за владу, а некто повинен полепшать стан громадства, стан громадской думки. Я думаю, тут одно не сокращать, только не треба, как те, кто працюет в третьем секторе, заявляли про себе, про политических лидеров, не оттягивали на себе человечий информационный ресурс, бо они же не собираются змагаться. А когда они собираются змагаться, а идусь у политики, то это ж подман.
Александр, який ваш отказ на это питание? Ці сапраўды гэта выклик? До речи, подарунок так само может быть выкликом, коли, скажем, люди не ведают, что с этим подарунком робить. И все ж таки, ці сапраўды есть разные подыходы до этой новой ситуации?
Ну, я мог бы назвать новые обставины у сопрацовницы с Европой, усходнее партнерство, и выкликом, и подарунком, и шансом. Это не гарантия, вот что важно. И вот когда сталося гарантией нашего окончаткового выбора на користь европейской идеи, треба много попрацовать. Вот мы кажем зараз про конгресс. Вот проведем конгресс, оберем один, а это один от демократических европейских сил, побежит напереди, за им пойдут. Видите, вот конгресс, який можно провести про месяц, это будет конгресс на 100, на 200 человек, на Бангалоры. Можно на сидебе БНФ. Ну и что? Какие будут у громадства? Кто-то будет цикавиться этим. Это, ну, вот, правда, это вот внутри нашей тусовки черговое переставление акцента у ТИ. То есть большим будет лидером, кто-то меньшим. Я лечу, что нам вельми важно найти свое место, вызначиться, что мы робим. Вот, когда мы имеем такие великие новые возможности. Мы – это активные демократичные люди. И партиды, и у громадских организациях. И многие-многие, которые протестуют, хотят жить иначе. Ну, знаете, вот тот же час оппозиция, саправды, лечила, что она представляет демократию на Беларуси, она представляет Европу, но зараз тяжко примириться вот с этой новой ситуацией. А треба зрозуметь, что подеи развиваются. Звучит вот это виноватствование, что недоблебачная политика, наивная политика. Я лечу, что это просто несерьезно. Мы повинны сегодня громадство наше поднять на эту дискуссию, на разумение своей роли, отказности, самоорганизации громадства. Без долучения новых сил мы будем маргинальными. Я повторяю это. Я и до себя это отношу. Мы можем просто подняться на совсем інший уровень. Для меня это вельми простая справа. Это справа не боротьби внутри політичного кола, а это справа праці з громадянством широким. Можна назвати це жорсткою справою. Не важно. Важно, що ми у виніку будемо мати.
Ми на ній вибирали компромісних кандидатів, і як вичислялося, потім не самих моцних. Я розумію, тут мотивація така, ревнивые партійні лідери думають там оберем слабейшего, как потом знову там керовать там в оппозиции. Молодые думают, берем старейшего, и он потом сыдет, и мы там, наша черга дойдет. Зараз на все участки перемагать. Тому треба обирать мощного лидера, поднимать стяг, телеканалчий стяг. Его уже поднимали и в Украине под час помаранчевой революции, и в Прибалтице. И спочатку сбирать войско невеликое под этот стяг, а потом поширать его, и то, что Олег сказал, починать працювати у масах. Ми довго чекали, поки доспіє нація, бо боялися розвалити наш дом. Зараз 90% за незалежність. Уже можна якось стрясянути. Ми довго чекали, коли перестане працювати ця економіка. Ми казали, вона не може працювати. А вона працювала на цих колосальних російських дотаціях. Зараз нарешті причекали. Кризис виявив усю тупіковість цього шляху. А нація є. Коли зараз ми не поспробуємо вернуть хоча б не поспробуємо, бо не спробували дагэтуль країну до демократії, то що, давайте тоді чекати, що Миколай Олександрович буде більш добрим і демократичним президентом. Я гэтага нічого не хочу. Перед дітьми, а вже перед внуками хутка, буде соромно. І я закликаю усіх тих, хто готовий змагатися, хто готовий зробити нечто реальне, як Білорусь була в Європі, для цього треба просто вернутися до демократії. Коли 21 червня, приходьте, по замежені партії організації, разом проголосуємо за стратегію, ну і коли так уже ми запланували з подачі «Руху за свободу», то, мабуть, і чоловіка, на якого ми складемо функцію бути наперед цієї стратегії.
Микола, ви зараз сказали про цю пропанову «Руху за свободу». Магчима, навряд чи це буде кінчаткове рішення, бо на гэтым кангрэсе, ініціатарам якога выступілі вы, ну там будуць прадстаўленыя партыі, яны яшчэ ніякіх з'ездаў, скажам, сваіх не праводзілі наконт вылучэння кандыдатаў, і па шчырасці малаімаверна, што вось так, як кажуць па-расейску, з бухты-барахты, яны раптам вось на гэтым кангрэсе пагадзяцца на адзінага кандыдата. І таму ў мяне пытанне, на ваш погляд, якая павінна быць працэдура гэтым разам вылучэння того самого одиного кандидата, який зробить все тое, що ви так пригоже описали.
Мені в одній газеті прогучала така непригожа фраза, що йде змагання за індійців. Одразлива фраза, але учора Віктор Івашкевич на це відказав. Коли йде вже так, по його словах, некоторих змагання за індійців, давайте зберемо усе племя. Я думаю, що саме демократична форма, от правої демократії, демократичний актив, организации подают списки за 5 дней. Приводят своих людей, и мы обираем стратегию и кандидата. Коли у некого 5-6, там 56, там сколько тысяч прихильников, то хай он просто это покажет. Это не потребует великой такой подготовочной працы. Разместить у певные термины, мы это все расписали у газетах, документы, собрать там поправки и привести людей. У чем проблема? Якая партія відмовиться, коли її керівника конгресом прямої демократії з правом вилучення повинні володати делегації там певної кількості, ми це записали, але яка партія відмовиться, коли її керівника зробить кандидатом на таким форумі? Максима варто було б ще почекати, але ми 3 місяці чекали стратегії альтернативної руху за свободу, яка завжди була на кожному посіджені. От на наступному тижні, раз 2 дні, у понеділок, 3 місяці у понеділок. Ситуація в економіці вельми нестабільна. Навіть державні економісти в приватних розмовах говорять про дефолт. У нас немає ні стратегії, ні плана. Максима, ми не оберемо такого одиного європейського, якого признають усі. Але ми оберемо, повірте, самого мощного, який зробиться центром притяження інших.
Безумовно, видатних об'єднання. Видатно, коли це об'єднання ґрунтується на свідомому виборі людей. Я хотів би, щоб таке відбулося, щоб відбувся конгрес про європейських сил демократичних білоруських і обрав одного кандидата. Сьогодні ми до цього не готові, тому що у тусовках наших вузких робить зно обрання, гэта не будзе ўспрынята насельніцтвам, а яно не падрыхтаванае намі ж. Таму вот намі прапануюць схема шырокага абгрунтавання, абмеркавання паўсюдна, па ўсёй краіне і ў лістападзе правесці кангрэс. Я б хацеў, каб ён был гучны, каб ён пастаўляў нашую моц, шырокую падтрымку ў грамадстве тых, хто хоча ісці шляхам у Еўропу. Планую запрашэнне вядомых палітыкаў з Еўропы, гэта таксама вельмі важна. І я думаю, што спех можа быць, ну, можа, ніколи ёсць якія-то резоны так рабіць, але такой сход для нас, ну, выглядае просто профанацией.
Прагучаў праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У Крупскім раёне адкрыты памятны знак мясцовым жыхарам ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Учора на могілках вёсак Вялікія і Малыя Жаберычы гэтага раёну быў усталяваны трохметровы драўляны шасціканцовы крыж нябеснай заступніцы Беларусі святой Ефрасіні Полацкай у памяць пра 55 мясцовых жыхароў ахвяраў сталінізму. На крыжы ўстаноўлена металічная памятная дошка са спісам бязвінна загубленых сялян. Спіс адкрываецца імем і графічнай выявай Юркі Моніча, ураджэнца вёскі Малыя Жаберычы. З 1919 па 1924 гады ён кіраваў антыбальшавіцкім рухам у цэнтральным рэгіёне Беларусі, з'яўляўся начальнікам штаба першага партызанскага беларускага аддзела войскаў Беларускай народнай рэспублікі, які ўдзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Юрка Моніч быў пакараны смерцю супрацоўнікамі АДПУ ў чэрвені 1924 года. Белапан цытуе грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка, паводле якога трэці год запар тут устанаўліваліся мемарыяльныя крыжы памяці Юркі Моніча і ахвяраў сталінізму, аднак яны былі знесеныя паводле рашэння мясцовых уладаў. Ну а на гэтым тыдні ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі мясцовага гісторыка Ігара Пушкіна пра ўзброены супраціў ва ўсходняй Беларусі ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Гісторык кажа, што сваёй працай ён імкнуўся разбурыць укаранелы міт пра ўсеагульную падтрымку савецкай улады беларусамі. Падрабязнасці з Магілёву.
Большая частка кнігі – гэта дакументы і матэрыялы, сабраныя аўтарам у архівах Магілёва, Гомеля і Віцебску.
У нас у гісторыі пануюць савецкія міфы. Адзін з такіх міфаў – пасля кастрычніцкай рэвалюцыі існавала аднадушная падтрымка савецкай улады. Казваецца, была і ўзброеная барацьба. Я працаваў у архіве. Зусім па іншых тэмах. Я заўважыў, што вельмі часта у архівнай справе можна знайсці копіі так званых бандсводак. Гэта матэрыялы ГПУ адсылала ў партыйныя органы.
Гісторык твердзіць, супраціў савецкай уладзе ахопліваў усю ўсходнюю Беларусь. Карані супраціву ён бачыць у абяцаннях бальшавікоў даць сялянам зямлю. На справе выйшла наадварот.
Яны не атрымалі зямлю, вымушаны былі карміць усіх, аддаваць сваё апошняе, дзеля чаго. І гэты супраціў быў выкліканы адпаведна ідзеяннямі новай улады, которая парушала традыцыйныя адвечныя прынцыпы жыцця беларускага селяніна. Любое іншадумства падаўлялася, было напісана, там, дзе ёсць супраціў, спальваць вёскі дзеля захавання чырвонай вёскі.
Апошнія ахмені сялянскага супраціву былі здушаныя ў 1935 годзе. На той час цалкам была вынішчаная свядомая частка сялянства, зазначае спадар Пушкін. На прэзентацыю прыйшлі больш за 4 дзясяткі чалавек, пераважна маладзёнаў, што яны ведаюць пра апісаны ў кнізе час.
20-30 гады, вельмі цікавая для мяне тэма. Я не шмат ведаю, напэўна, можа, самая там багатая на падзеі часы. Самае важнае.
Тыя падзеі не слаба, скажам так, асветлены вам у многіх крыніцах. Добра, што існуюць такія вось працы і вучоныя, якія займаюцца гэтай праблемай.
На прэзентацыі прыйшоў эканаміст Пётр Мігуцкі. Ён кажа, што кніга Пушкіна разбурае стэрэатыпы.
Не так уж быў талерантен беларус ці годы. То есть белорусскому обществу, белорусскому народу было достаточно сил сказать «нет» советской власти и тем методам, которыми она насаждалась, и тем конкретным людям, которые насаждали.
Важность книги отмечает ее рецензент, историк Александр Агеев.
Эта книжка, безумовно, не для широкого кола читачев, и одночасово эта книжка для всех. Вот это интересное ее получение. Сбройную частку супротиву советской влади, она, безумовно, эта ниша еще не заполнена. Этих книжек еще мало.
Так меркує историк Александр Агеев.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние пять годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы увесь травень.
А так само усё лето. У наступной године нашего эфиру специальная передача, присвеченная 2006 году у адлюстраванні радио. Ну а зараз про ближайший отрезок часу. Вибраные звонки минулого тыдня вам представить Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко с працоўнай поездкой побывал на Могилёвщине. С гэтай нагоды телефонование слухача.
Найшановніший серед найшановніших, шановний господар Лукашенко наведує малую родину вёску Александрія і посёлок Копи. Відкриття гостиниці, як я розумію, інші події. Ну, як ви ведаєте, тут супрацовником комітету держбезпеки аж тёмно. Ну, особисто про себе скажу, що часи три сядів участковий. Ну, і я на огород, ён на огород. Я з огорода в хату, ён за мною в хату. Короче, кажучи, поліцейське государство соправдное. Мало того, что назираете над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Прымальнік звука выску Миколай Утухович протягивает голодовку протесту. От 8 лютого ён и ягоныя поплечники Юрий Лявонов и Владимир Осипенко знаходятся в турме поводле подозрения у подпале дома милицианта. Выказывание на эту тему.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Наступное выказывание на адрес керовника краины и деятельности улады в Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробує переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але життё стверджает отворотное. Улада вживает такий жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинов ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов стане на Беларуси. А коли будет 14-й год, и стане амаль карагод.
Перемога на конкурсе «Евробачення» норвежца Александра Рыбака, який походить в Беларуси, и еще одна тема выказывания слухачов.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Блискуче перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Полякнов в минулом году и Елхимов не трапили нават у финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкоджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Віншую Радіо Свобода з юбілеєм. Щиро зичу дальніших поспіхів у справі правдивого інформування білорусів і тим самим сприянню демократизації громадства. Здоров'я вам і поспіхів. Велика подяка за глоток свободи, що кожен день ви нам даєте. Живі Білорусь! Такий смс-допіс ми отримали від нашого слухача Юрія Кутузова зі Сморгоні з нагоди 55-годдя Радіо Свобода. У працях теми – телефонування.
Хай хвалі Радіо Свобода несуть правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дякую Радіо Свобода, гаварыў Гарі.
Шановная свобода, віншую вас юбілеем. Беларуская свобода, неабходная народу, бо яна нібы крыніца, жыватворныя вадзіцы, а галоўнае заўсёды нам дае глыток свабоды. Роднай нашай спеўнай мовы кожны дзень мы чуем словы. Наша радыё ліберці не дае душою умерці. Евгенія Козлова з Воршы.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Слышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода» на протяжении 9 лет, я слушаю ее. С днем рождения, дорогая Свобода! Всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
У яких країнах приймається Радіо Свобода, білоруська служба?
На питання відказує директор білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, Радіо Свобода можна слухати у любой країні світу. Я вже не ведаю докладно, скільки зараз країн у світу, 260 чи крыху болей. Справа в тим, що ми ж вещаємо на коротких хвалях, і короткі хвалі йдуть раз у весь світ. І коли на дворі є сприяльне, так нас чують і білоруси Австралії, і в Новій Зеландії, і ті білоруси, які працюють у Африці, часом присилають нам свої листи. Ну, а недавно ми отримали лист навіть з Буенос-Айреса. Ну, і, відповідно, праз інтернет так само во всім світі, де у вас є підключення, можна і слухати, і глядіти, і самому удільничати, і писати. Ми особливо ценим ваш уділ у наших програмах. Калі ласка, присилайте ваші відгуки, шліть ваші зауваги, пропонови, подказки. Це ваша свобода.
Звертаюсь з просьбою до Олександра Лукашука. Вельми хотілося, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ, асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
Отказує Олександр Лукашук.
Дякую, господар Журавльов. Ми справді будемо протягувати нашу бібліотеку свободи, яку складають вибрані передачі, ті проєкти, які живуть довжей за один день, довжей, можливо, навіть за год, бо книга живе нашмат довжей. Це класична форма. Що тичиться Сергія Дубовця, у цій бібліотеці свободи вийшла вибрана з його передачі «Острая брама» некілька років тому. Ну і ось якраз все літо у наших планах є і такі випустити книгу Сергія Дубовця, яку складуть ягоне апошнє есе «Як жить». Чекайте, і ми обов'язково запросимо вас на презентацію.
Нагадаю так само, что атрымать апошнюю книгу «Радуя свобода» «Один день политвязня» можно, дославши отповедный лист на поштовый адрес «Радуя свобода». Поштовая скрынка 111, Минск, 220-005. А телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. И працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пиши. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу «Веншеванием».
Веншую самую лепшую в свете «Радуя Свободу». Веншую вас своим вершем. Свобода, свободную птушкой, летишь ты на хвалях небес. Ты правду народу доносишь, ты у сердца надею даешь. От правды закрыты газеты, с экранов и льется хлусня. Одиная хваля свободы, нам правду вещая яна. Живе Беларусь! Надежда, город Минск.
Віншую свободу 55-годдям, зичу вам плённой праці, нових слухачів, у тим ліку і недоброзичливців. Яни – індикатор того, що свобода працює у правильному накірунку. Бережіть себе. Живе Білорусь. Слухач Радіо Свобода Ілля Копил.
Вітаю вас, дорогі сябри, і сердечно віншую 55-годовим юбілеєм Радіо Свобода. Вам мой новий вірш. Коли прочинаюся раніця я, со мной, як завсёды, свобода моя. Так тяжко дойти до свободы, коли на шляху перешкоды. Улады кричат, мы усё для народа. Злови и послухай, что скажа свобода. Живе Радио Ліберті. Ніна Ермолинская, город Солигорск.
І Радіо Свобода по-ранішому з вами. Дякую всім за тепле віншування і за добрі слова. І представлю ще автора, якого, я сподіваюся, любить і ведає аудиторія Свободи. Це Сергій Дубовець. Тема його сьогоднішніх розваг – як ідентифікуватися, а штуршком стала смерть популярного актера Олега Янковського.
Род Янковських. Мы не будем перетягивать Янковского у наши славутые земляки. И он российский актер, и говорка увогуле не про тое, говорка про складанности и потребу идентификации. Уласна з віцебской шляхты был батька актера Иван Павлович, репрессованный, как кажуть, у конца 1930-х годов. Але в списах репрессованных ни Ивана, ни Паула Янковских я не знайшов. Хотел доведаться про конкретную мясцовость, откуль гэты род, але нитка сгубилася.
Развагі Сергія Дубовця, як ідентифікуватися, слухайте у наступній годині ефіру. Далі у нашій програмі передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». Двадцять 24 травня у Білорусі і Росії відзначається День славянського письменства. Ушановується пам'ять старожитних освітників, які покинули нам літописні та літературні пам'ятники. Одним з таких пам'ятників з'являється поема «Слово про поход Ігора», створена, як міркується, на межі 12-13 століттів. Однак апошнім часом узнікли різні версії щодо авторства і часу написання твора. Хто і коли написав слово, про гэта разважаюць Міхай Скобла і літературазнаўца Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Іакіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне на гэты конт?
Да речі, одразу зраблю оговорку, что мне подобается вельми версия и Эдварда Кінана, и Зіміна. Особи, яких они пропонували у якості меркованих аутров, вельми обаяльные, цікавые, загадковые. Але на сьогоднішній день я не бачу подстав для перегляду традиційної концепції слова про поход Ігору, як літературного помніка конца 12-го стагоддзя. Все так званые скептики проявляют дивную сваволю, перемещаючи час написання слова от 13-го аж до 18-го. А что до авторства, то это питание надзвичай цікавое. Але мне здаецца, всякий додатный отказ на его не большим гаданні на кавовой гушчы. Вельми шмат часу минуло. И одинае, что могу тут докинуть, автор слова звертался до князёв, как до ровных сабе, и был досвечен не только в книжных справах, а это значит, он был князского роду. Як человеку, не к навукоўцу, мне импануе версия Чевелихина, что автором был сам князь Игор. Але доводить эту версию навукова чистый авантуризм. На сегодняшний день куды важнее разобраться с жанровой природой слова. Это то, что нам доступно. И тут я твердо пильнуюся идеей Еромина на конт слова про поход Игоров, як твора риторичного мастацтва.
Вы привели, як один из аргументов на конт аутентичности слова и привязки его до 12-13 стагодзя, то, что автор звертался до князёв, як до ровных. Выбачайте, это не аргумент. Любый письменник, які пиша историчный твор, и он уваходит в контекст и як бы живе в свете своих героев. Тут абсолютно ничего дивного.
Не, это только для сучасных письменника. Так так характерна, тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэсліваю, жанр рытарычнай прамовы, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы, гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браці, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареві». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браці, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. На відавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова, наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі?
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Сапраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў, расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Новейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шэрашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шэрашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам, і нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканаў стала у 12-14 стагоддзі ведаць святое пісьмо.
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася вся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўнаславянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слово пра законы ласку Іларіёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Кінан не адно слово лічыць падробкай, ён яшчэ цэлы шэраг помнікаў старажытнасці спрабуе інтэрпрэтаваць як падробкі. Ну просто у чалавека такая прафесія.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії, з другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацкага ды Кіеўскага княствоў ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Хорусу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элементы паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, просто надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаравы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расійскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19 стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсифікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19 стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не веруваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды і падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік. Або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, ўсё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гук, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кінан пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае пісанне слова пра паход іграў. Але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. І апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагуду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама, альбо недасвечнымі людзьмі, альбо махлярамі, і Крамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немало. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых. Паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў. У сэнсе мадэлявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту. Пры тым, што не за кошт захавання тых іншых элементаў, а за кошт іх новага перасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што ён нашмат перасягаў вважаю яку поетичний переклад.
Дякую, Юраш.
Ви слухали передачу «Вольна студія». Сьогодні гостем Міхася Скобли був літературознавця Юрась Пацюпа. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Сяржук Вітушка. Ён адзін з актыўных удзельнікаў моладзевага руху 80-х гадоў, адзін з заснавальнікаў славутай «Талакі». Ён не адышоў ад актыўнай грамадзянскай пазіцыі, нягледзячы на то, што цяжкая хвароба пазбавіла яго зроку. Прапануем вам развагі нашага грамадскага рэдактара.
Жыццё не раз ставіла перада мною складаныя задачкі. І да свайго сораму я не заўсёды паспяхова іх вырашаў. Бывалі часы, калі падступаў адчай, роспач, траціў надзею, так, гаварыў я сабе, трэба змагацца з жыццё. Але хіба гэта жыццё? І не рабіў многа з таго, што павінен быў рабіць, і так, як трэба рабіць. Аднак дзякаваць Богу, дзякаваць людзям, я заўсёды адчуваў падтрымку. Трымаўся такога правіла, нешта рабіць для любімых маіх людзей, для бліжніх сваіх, для землякоў сваіх, для радзімы сваёй. І гэта мяне трымала па жыцці, і ў выніку сфармавалася такая філасофія жыццёвая, такая праўда жыцця майго, што трэба шукаць радасцю, трэба звяртаць увагу на добрае. І народная мудрасць пра гэта гавора. Рабі добрае, кепскае само прыйдзе.
І такім чынам тэма задання, якую Сяржук Вітушка выбраў для нашых карэспандэнтаў, гэта вялікая калекцыя маленькіх радасцяў. Выніковую праграму вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.